І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Історія – річ неоднозначна. І особливо, мабуть, українська історія. Сьогодні ми маємо зайву нагоду переконатися у цьому.
Деспотична російська імперія Миколи І зазнає закономірної поразки у Кримській війні 1853-56 років. Якщо до цієї війни на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує, то тоді, коли реальна ціна свого благоденствія стає очевидна, імперія постає на грань катастрофи. Цієї катастрофи не переживає і перша особа імперії, як назвав її Шевченко, неудобно забиваємий тормоз. Новий імператор Олександр ІІ починає реформи. Відкривається гласність, не те, що свобода слова, але все ж. Із заслання повертаються зацілілі декабристи і Шевченко. 1961 року нарешті звільняють селян. Відбувається військова, судова і земська реформи. Але всі ці реформи не послідовні, а національного питання в імперії вони не зачепили майже зовсім. Навпаки, 1863 року з страшною жорстокістю було придушено польське повстання.
Про український вимір цих реформ і про те, чим вони закінчилися, розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Лібералізація політичного життя в Російській імперії на початку 1860-х років сприяло пожвавленню українського руху. Ще 1859 року у Санкт-Петербурзі виникла перша українська громада, заснована колишніми членами Кирилом Мефодіївського братства, Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Миколою Костомаровим та Василем Білозерським. Через два роки утворилася українська громада у Києві, згодом в Одесі, Чернігові, Харкові, Полтаві, Єлисаветграді та інших містах Надніпрянщини. Члени громад викладали у недільних школах, писали і видавали для них підручники українською мовою. Проте вже восени 1862 року російський уряд закрив усі недільні школи, пізніше були розгромлені Полтавська та Чернігівська громади, закрита газета «Чернігівський листок». Влада стала звинувачувати діячів українського руху у сепаратизмі. Низка членів Київської та Харківської громад були заарештовані, частина з них вислана на північ Росії. 20 червня 1800 1863 року міністр внутрішніх справ Валуєв підписав відомчий циркуляр із забороною видання українською мовою преси і шкільної та релігійної літератури. 18 травня 1876 року російський імператор Олександр ІІ підписав Емський указ, який забороняв театральні вистави, публічні промови та шкільне навчання українською мовою і навіть друкування українських текстів до музичних нот. Заборонялися також ввезення українських книг з-за кордону, вони вилучалися зі шкільних бібліотек. Частина діячів українського руху виїхали за кордон, інші стали обмежуватися суто культурницькою роботою. Українська молодь, незадоволена поміркованістю старшої генерації, почала масово вступати до російських народницьких організацій. 1876 року у Росії була створена нелегальна народницька організація «Земля і воля» з філіями у великих містах України. 1879 року у ній відбувся розкол. Прихильники мирних методів боротьби утворили організацію під назвою «Чорний переділ», а революціонери, налаштовані на терор проти влади, народну волю.
Що ж було тоді, у першій половині і середині 1870-х? Явище не зовсім точно назване «ходінням у народ». Тисячі юнаків і юнок, дворян та різночинців, без будь-якого керівного центру, якщо не вважати таким центром, гуртки у Петербурзі, Москві, Одесі і Києві, вирішили підняти народ з колін, просвітити його. У відповідь імперія поводиться просто таки по-дикунськи. Заарештовані понад 4 тисячі осіб. Десятки тисяч молодих людей перебувають під гласним і негласним наглядом поліції. приблизно половина репресованих з України. Роками без пред'явлення звинувачення молоді люди гниють і помирають від чахотки у в'язницях. Тільки у 1878-79 роках заарештованих виводять на два процеси – процес 50 у Москві і процес 193 у Петербурзі. За цей час 97 ув'язнених померло чи збожеволіло. Не забувайте, йдеться майже виключно про юнаків і дівчат 18-28 років. Інших, потримавши без суду у в'язниці, відпускають під нагляд поліції. Під час процесу 193 помирає ще троє ув'язнених. Суд виносить вердикт. 28 осіб одержують каторгу за пропаганду мирних ненасильницьких дій, за просвітницьку діяльність, а 90 виправдані. Розлючений тим, що під тиском громадської думки судді змушені були обмежити свої репресивні наміри, імператор Олександр ІІ своїм указом відправляє 80 народників із числа виправданих на заслання. Той самий імператор, якого дехто досі вважає лібералом та реформатором.
Українська молодь, як і вся молодь імперії, постала тоді перед дуже складним вибором. В Україні він ускладнювався ще й тим, що чимало старших, зацілілих крилами фодіївських братчиків, боялися дратувати уряд, боялися накликати навіть літературною надто виразною працею його репресивні заходи. Виразником цих поглядів, скажімо, був старший Костомаров, який старанно декларував позицію: українська література може бути лишень літературою для хатнього вжитку. І водночас молодь, яка є завжди радикальніша, не могла миритися з тим, що коїлося навколо. І йшла не до громад, які ставали дедалі пасивніші, а до народовольців.
Власне, чимало молоді якраз і пішло з молодих громад, з молодшого, так би мовити, покоління громадівців до народовольців, як, скажімо, Андрій Желябов. І після початку урядового терору саме українці взялися за зброю. Спершу для оборони, потім для нападу на владні структури. Брати Дебогорі Мокрієвичі, Бохановський, Стефанович, Кулябко-Корецький, Кравчинський, Ковалевська, Ковальський, Фроленко, Корба, Макаревич. Це ряд імен можна продовжувати і продовжувати. Чигиринська змова, коли в підготовку збройного повстання були залучені тисячі селян. Потужні підпільні гуртки у Києві, Харкові, Єлисаветграді, Чернігові, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Ніжині, Одесі, Кам'янці-Подільському та інших містах. Спадкоємець величезних статків Дмитро Лизогуб – це головний фінансист терористів. Валер'ян Осинський – ідеолог. Ще до створення народної волі на державний терор молодь відповідає терорам проти можновладців, задіяних у злочинах проти молоді, і намагається часом вдало збройно визволити своїх товаришів з ув'язнення. Головною ціллю народовольців стає скинення самодержавства через усунення самого самодержця. Вони висувають йому ультиматум – відмовитися від влади і передати її всенародним установчим зборам, обраним вільно за допомогою всезагальної подачі голосів. На уламках імперії повинен був бути створений загальноруський союз, поділений на самостійні у внутрішніх справах області, населення яких користувалося б усіма політичними свободами. А насильницьки приєднані до Російського царства народи могли б відокремитися, а чи залишитися за своїм вільним вибором у загальноруському союзі.
Хоча серед народовольців було дуже багато українців, причому українців знакових, проте українським визвольним рухом цей рух не став. І коли йшлося про відокремлення насильницьки приєднаних до Російського царства народів, то йшлося насамперед, мабуть, таки про поляків, головну національну проблему тодішньої імперії. Самі ж народовольці охоче співали українських пісень. Ой, не дивуйтеся, добрі люди, що не в країні повстало, лунало тоді найчастіше в гуртках не лише Києва і Харкова, але й Петербурга. Народовольці писали українською мовою прокламації до українських селян, проте, здається, суттєво далі їхні вимоги саме в українському питанні не йшли.
Хоча, з іншого боку, Андрій Желябов, фактичний лідер народної волі, прямо заявляв, що ми стоїмо на позиціях автономізму щодо українського питання. Найшвидше вони просто не встигли сформулювати чітко свою програму, адже точилася жорстка боротьба з режимом. Імператор відкинув вимоги народовольців, і вони починають справжнє полювання на нього. Невдача, новий замах, іще один, іще один. 1 березня 1881 року замах, спланований Андрієм Желябовим, здійснений за допомогою бомб, виготовлених Миколою Кибальчичем і керований Софією Перовською, правнучкою гетьмана Кирила Розумовського, виявився вдалим. Але це був максимум того, чого змогла добитися народна воля. Змусити капітулювати самодержавство їй не вдалося. А відтак надто різними є оцінки дій народовольців-українців з позиції сьогодення. Культуролог Вадим Скуратівський.
Взагалі-то Олександр ІІ, він був змушений, зрозуміло, не від свого ліберального ентузіазму, а від жорсткої необхідності готувати якийсь варіант конституційного устрою країни. Сказати послабленого конституційного устрою, але саме конституційного. І от в розпалі його відповідних робіт, ну, власне, робіт його оточення, він і гине. І відтак конституційний проект гине разом з ним. Тобто воно було історично трохи навіть складніше. Олександр III, він збирався вслід за намаганням батька зібрати так званий Земський собор. Все вже було підготовлено до цього. І таким чином задовго до з'їзду народних депутатів Радянського Союзу, кінець 80-х, єдиний конституційний справді момент в історії Радянського Союзу, задовго до цього мав зібратися отакий з'їзд десь на початку 880-х. Не зібрався. Висновок один. Терор, він ніколи, ні за яких обставин, не може нічого всерйоз перемінити. А якщо він може щось перемінити, то тільки в негативному напрямі. Замість того, щоб перемінити і світову, і національну історію, народовольці внаслідок 1 березня 881 року історію спрямували в якесь доволі реакційне річище, і ми досі значною мірою саме в зв'язку з цим розплачуємося за цю історію.
Політолог Ігор Лосів.
Російського імператора Олександра ІІ часто оцінюють як великого реформатора і ліберала. Але за уважнішого розгляду такі оцінки видаються дещо перебільшеними. Скасування кріпацтва було вимушеним заходом, що дозволив відтермінувати соціальний вибух до початку ХХ століття. Політична і ідеологічна атмосфера його царювання аж ніяк не була ліберальною. Чимало представників інтелігенції піддавалися репресіям. Реформи були половинчастими, непослідовними. Поліцейський режим залишався поліцейським режимом. Саме тому найактивніша частина освіченої молоді пішла у революцію. І будь-які ліберальні кроки Олександр ІІ робив під великим тиском революційної загрози. Казки про те, що імператор хотів дарувати конституцію, а народовольці йому цього не дали зробити, не витримують критики. Можливо, й дарував би, якби суспільство почекало ще років 30. Імперія залишалася тотально централізованою, такою, що базувалася на культурній монополії російського етносу. Австро-Угорщина у порівнянні з Росією, незважаючи на всі вади австрійської національної політики, справляла враження царства національної свободи і регіональної демократії. Не дивно, що українці становили великий відсоток членів народної волі та інших революційних угруповань, адже на той час на перешкоді власне національним зусиллям стояв державний терор, неможливість просвіти світницької діяльності у народних масах, а відтак і нерозвинутість їх.
Кожна з двох точок зору має під собою підстави. Імператор Олександр ІІ, попри всю половинчастість його реформ, справді заклав багато що з того, що могло б надалі розвинутись в якесь квазігромадянське суспільство. Органами українства на лівобережжі стали значною мірою створені завдяки реформам імператора земства – Полтавське, Чернігівське, навіть Харківське. І водночас режим імперії був справді репресивним. Ледве чи однозначно можна оцінити і діяльність самих народовольців. Не всі течії народовольства можна вважати прогресивними, і навіть якщо відсторонитися від їхньої терористичної діяльності. Але безперечно одне – народовольство було відображенням потягу інтелігенції, молодої інтелігенції імперії до волі. Ці люди ковтнули ковток свіжого повітря завдяки тим самим реформам, але не обтримавши другого ковтка, мусили боротися. І незаперечно й інше. Ті постаті, про яких ще в нашому поколінні часто згадували в школах, Желябова, Кибальчича, Перовської, були не лише революціонерами, були українцями, що в силу історичних умов могли реалізувати своє прагнення до волі тільки в той радикальний, для когось страшний, для когось героїчний спосіб.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Ви ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Больвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників слухачів Радіо Свобода. Сьогодні у нас є абсолютний привід поговорити про становлення і розвиток популярної української музики, спираючись на реальний приклад живого життя. Йдеться про молоду співачку, яка лишень починає свій шлях, творчий шлях на велику сцену, і ця сцена для неї вже є великою, якщо взяти до уваги її рідне місто, місто Черкаси, є таке місто на Дніпрі, де її вже добре знають. А звати цю співачку Лакі. Невигадливо, звично і абсолютно по-українському. Отже...
На небі хмара, сонце затулила, і знову він не поміча мене. Як кула лехи у печалі крила, та я не плачу, я забуду все. Все, все побачиш, все. Зрозумієш почуття, ті, що минули, били всі гадюки.
Отже, я... Привіт, привіт, молоде і незнайоме плем'я. Поки до розмови долучиться культуролог і якби продюсер Лакі, та що там продюсер, добрий дядько Олександр Євтушенко, котрий, як завжди, запізнюється, ми поговоримо трохи, як кажуть в Одесі, за жизнь, долучаючи до розмови похмурі розмірковування Віктора Недоступа, старого рокера, що на все в муз-тусовці дивиться крізь щілину дверей андеграундного підвалу. Ну, звик, знаєте, чоловік. Але ближче до нашої історії. Отже, провінція, дівчинка з глибинки, нудьга і все таке інше. Проте, питання просте, як лопата. А саме, не дивлячись на юний вік, на те, що якби все життя попереду, ти вже маєш диск, ти вже маєш відео, і що найцікавіше, ти маєш фактично професійну концертну трасу не де-небудь, а в Великобританії, навіть не в Україні, а в далекій туманній Англії, про яку у багатьох наших слухачів, я переконаний, не дуже чітке уявлення, за якими професійними принципами живе там і діє музична сцена. Отже, три питання в одному, почнемо з першого.
Співати я почала дуже давно в музичних гуртах, тому не звикла стояти одна на сцені, але мені це дуже подобається. Почала займатися в музичній студії «Артмайстер». Працювала у етнопроєктах, у попсових таких проєктиках маленьких, і потім почала свою сольну кар'єру. У 2003 році нам запропонували поїхати у великий тур в Великобританію.
А хто ж це такий добрий? Невже хтось із вітчизняних продюсерів?
Це був благодійний фонд Hope Now, і там ми збирали гроші на дитячі будинки України. Директор цього фонду сказав, що ми дуже йому сподобались, що було дуже приємно, і виділив деякі кошти на нашу студію. І студія вирішила, що найбільш підготовленою співачкою на той час була я, і вкладати ці кошти в мене, тобто почати продюсувати співачку.
Ще треба розібратися у, так би мовити, правомірності цих молодіжних проєктів. Одна справа, коли молода людина не може мовчати і починає усякого роду псевдорок на центральних вулицях рідного міста, ганячись з капелюхом за перехожими. І інша справа, коли багаті дяді вирішують створити щось, не мають композиторів, аранжувальників, поетів, кліпмейкерів, закладають все це у товстий кошторис і з бульдозерною невідступністю пхають це на якісь престижні фестивалі та сумнівні хіт-паради. Самі виконавці в такому випадку виконують роль таких собі механічних канарочок, які потішають серця підстаркуватих мажорів. Отакі ото сила та харибда. Втім, наскільки ці небезпеки обходять співачку Лакі, знову знак питання.
Отже, все почалося зі студії «Артмайстер». Але нарешті до студії, я ось бачу, таки прибився рок-культуролог Олександр Євтушенко. І щось відразу хоче сказати. Так, Сашко?
Я вітаю всіх в ефірі «Радіо Свобода». І ця назва розбудила в моїй пам'яті колегеньку ностальгію, тому що я був на фестивалях, які влаштовує студія «Артмайстер» в Черкасах. І взагалі там, я хочу сказати нашим слухачам, є компанія людей дуже відданих, творчих, які, власне, розвивають молодіжну сцену, сцену найбільш юних людей. І стало відкриттям фестивалю «Зоряний дощ». Не тільки ти, але і Олена Моргалієва, яку я бачив в ефірі у Т1 на відбірковому конкурсі телевізійному до Євробачення.
Так, я теж бачила її, болівала за нею. Мені пісня дуже подобається. І, мабуть, те, що вона пройшла до фіналу, це підбадьорить її працювати далі. Я думаю, що ця дівчина не зупиниться. І я її вважаю успіху. Вона дуже талановита, в неї є майбутнє.
Це, напевно ж, так і є. Та й ще можна додати і для Олени, і взагалі для музичної молодіжі. Не варто аж так зациклюватися на Євробаченні чи на чомусь подібному. Світ клином же на них не зійшовся. Зрештою, чи багато людей пам'ятає ім'я переможців цього музконкурсу навіть найостанніших років. Ну, окрім імені нашої Руслани, звичайно. Скажу більше, я, наприклад, вже забув, хто переміг на Євро у нас у Києві, хоча ще й року звідтоді не пройшло, здається. Святотатство, звісно, але так є. До того ж, у Європі, наскільки я знаю, достатньо відомих фестів, які розвивають і стимулюють артиста не згірше Євробачення. Так що зійдуть оці надокучливі сніги, і вже по весні можна вирушати в мандри в пошуках слави і молоденьких лаврів. Але менше з тим, у нас сьогодні зовсім інша тема розмови. І ми повертаємося до творчості і персони нашої Лакі. До речі, принагідно хочу запитати, що означає таке дещо дивне ім'я.
Ну, Лакі з англійської мови – це щасливиця. Як назвеш корабль, так він і попливе, в принципі. Ми вирішили зробити такий ход. Лакі пишеться з буковкою Y в кінці. Але ми вирішили її замінити на ІІ англійський. І тому, ну, ось таке вийшло. Катавасія така вийшла.
Отож і я кажу, катавасія – несерйозне ставлення. Як же хочеться людям, особливо молодим, жити легко. З іншого боку, хрипкоголосі з відбитими мізками та покоцаними венами рокерші, що протестували проти щоденного ходіння на роботу, відмерли, як жанр. Тут знову дуальний вибір. Чи співати щось світле, щасливе, що аж динаміки злипнуться, або ганяти чорнуху, переконуючи себе та інших, що це круто. Мало хто задумувався, що крутими бувають лише варені яйця. І зрештою, навіщо молодій людині продукувати чорнуху, яка їй непритаманна?
Лакі, а як би до цього поставилися твої англійські друзі? Ну і взагалі хочу запитати таке, чи володієш ти англійською добре?
Наші друзі нам порадили взяти цей сценічний псевдонім і володіє англійською мовою дуже добре, тому при спілкуванні ось таке сценічне ім'я і виплило, в принципі. Мені дуже пощастило побувати в Англії. Ось так. Так все і почалося, в принципі.
А у що втілилося, якраз, по-моєму, і настав час послухати. Отож, диск «Вона на тебе схожа», пісня, ось дивлюсь, тримаю компакт-диск, ну, скажімо, «То була весна». Все розпочинається в цьому світі з весни. Отож, «То була весна».
Я шукала, я на тебе чекала, я чекала, я про тебе забула, була.
Взята з пісні «Осінь», але цією фразою я хочу сказати, що я така ж, як усі тінейджери зараз. Тобто я співаю пісні про реальне життя, і, до речі, всі пісні написані спеціально для мене, про мене, і тому дуже легко їх виконувати. І я думаю, що кожен з людей може знайти щось близьке до себе в цих піснях. Тому я на вас схожа, я така ж, як ви. Я ваш союзник.
Отож, Лакі є нашим союзником, і це дуже важливо. А пояснить молоду співачку пан Євтушенко.
Лакі є досить переконлива в своїх піснях і в цьому диску, зокрема. Ну, а стосовно відео, шкода, що ми не можемо його показати нашим радіослухачам, але коли будемо на телебаченні, то обов'язково продемонструємо і відео також на пісню «Осінь». І взагалі в цьому альбомі дійсно є такий хіт або шлягер, який так і називається «Осінь». Крім того, от на мою особисту думку, серденько дівоче, гроші безумовно. Да, фактично всі пісні, вони дійсно відображають сутність того молодого покоління, яке поступово, не різко, але дуже переконливо в сенсі творчому входить в реальне життя.
Так.
Ми можемо говорити про реальне життя що завгодно, але самі ми є лише часткою того самого реального життя. Отже, кожен у свій спосіб бачить реальність. Сидячи у підвалі, ми бачимо ноги перехожих, які кудись поспішають. Робимо висновок, що реальність – то суєта. А можна бігти, пританцьовуючи крізь натовп і сприймати все як свято. Можна, зрештою, сидіти на березі річки і знати, що будь-яка суєта – лише форма спокою. І все це буде правда. Тож не шукаємо в піснях молодої співачки того, чого не знайшли самі у своєму житті. Краще дослухаємося до неї, як до нової людини. І світ для всіх нас стане трошки новим.
Сьогодні в серці моїм осінь, пожовкле листя бурмотить, слова не гріють більше зовсім. Короткий день життя ціною мить. Осінь, осінь, душі від нас відносить осінь. Тепло твоїх долонь, осінь, осінь, вона на тебе схожа. Прийшла, коли схотіла, пішла, коли змогла. Тобі ще вчора снилось, я вся була твоя. До тебе як до сонця тянулась я. Тепер все вмить змінилось, ти мене як не знав. Чекати залишилось, як прийде та весна. Осінь, осінь, душі від нас відносить осінь. Тепло твоїх долонь, осінь, осінь, вона на тебе схожа. Прийшла, коли схотіла, пішла, коли змогла.
А чи не боїться молода співачка того ж таки реального життя? Адже зі святкового світу рампи, світу концертів і презентацій, доводиться зрештою виходити якраз у ті продимлені сутінки, чи там навпаки ранковості, які не завжди привітні, добрі і таке інше.
Ні, не боюсь, я готова до труднощів. В принципі, ці труднощі вже в мене є, тому що дуже тяжко пробуватися на велику сцену в наші часи. Скажу так, є багато метрів, які вже мають свою владу на сцені, тобто і ще одного кулушу бізнесу не хочеться виховувати, але я все-таки стараюсь, я б'ю в одну точку, вся моя команда, і тому я думаю, що все вийде.
Я також сподіваюся, що у нас все вийде, а сьогодні ми презентували дебютний диск співачки Лакі чудового міста Черкаси для слухачів Радіо Свобода.
Я плекала свої мрії, Боже, все життя. Я збирала поміж люди чисті почуття. Поломили мене ваші влесливі слова, за якими брудом моки холодна пустота. А серденько дівоче тріпотить, не займав мою душу. Ой, ще мить знайомий погляд твоїй, так п'янить, як солодка я бій учить. Зачепило безтурботнє серденько моє, я втопилась в твоїх очах, відвертаю.
На сам кінець для них же маленький меседж, імператив і максима водночас від філософськи налаштованої Лакі.
Я хочу сказати, що ми всі повинні цінувати життя, жити на 100%, і якщо життя нам дарує лимон, зроби з нього лимонад. Так що такий меседж.
Як кажуть в одній надокучливій рекламі, це точно.
Тепер біля я, зерненько ті в очі,
Це був музичний острів. З вами були Павло Вольвач, Олександр Євтушенко, тексти Віктор.